cesta je z toho opravdu jediná. Investice, investice, investice. Stojí to strašný prachy. Plyn je tam samozřejmě strašně důležitý i kvůli tomu, aby se dařilo vyregulovat ty obrovský výkyvy.
Ale tak Evropa nemá nic jiného než elektřinu. Když netěžíme. Jo. Netěžíme? Co máme? Elektřinu.
Tomu doufám nesměřujeme, že budeš trestán za to, že pustíš tu cirkulárku prostě, když bude červený.
Vítám vás u dalšího dílu Vysokého napětí. Je tu zase Briefing a s ním i Petr Dušek. Čau Petře.
Energetice zdar a vysokému napětí zvláště.
A celý Briefing najdete na Hero Hero. Děkujeme za podporu všem, kteří tak učinili, ale tady je jedna část je zdarma. Pořád Petře, tak co tam bude?
Bude tam, prosím tě, náš oblíbený Utrecht, respektive situace v Nizozemsku a v provincii.
A distribuci.
V distribuci. Tak dlouho se chodí do distribuce s obnovitelnými zdroji, až se síť utrhne. Podíváme se na to, že tam vlastně v tom městě přímo vyhlásili od 1. července de facto stavební uzávěru, takže tam jde opravdu do tuhého. Potom na Hero Hero jsou další dvě analýzy a energonovinky samozřejmě. První ta analýza, podíváme se do Hormuzu, kde nám taky trošku přituhuje. A na závěr mám pro vás takovou síťovou, řekl bych, kuriozitu ze Slovinska.
Tak jsem napnutý, protože to Slovinsko jsem taky neviděl. Pojď na Utrecht. Utrecht, něco, o čem jsme se tady bavili, obrovský problém je s distribucí, dlouhodobě přetížená síť a tak dále, výstavba, je to tady.
Přišla zpráva na konci dubna už, že už v Utrechtu prostě nepřipojíš vůbec nic od 1. července. Ani rodinný domek, ani stánek s buřtama, prostě opravdu jako nic. Velcí odběratelé elektřiny, ty už měli smůlu předtím dost často, že jim prostě řekli, hele, kapacita není. Vysvětlíme to. Za starých dobrých nebo zlých časů, já teď nevím, byly velké elektrárny, přenosovka, distribuce, takhle to bylo prostě postavené. Od těch velkých zdrojů to teklo přes tu přenosovku do té distribuce k těm odběratelům. Teď se to strašně mění a zejména v Nizozemsku, kde mají prostě hodně solárů, hodně větrníků, hodně elektrifikovaný dopravy a vytápění i průmyslu a tak dále. Takže se tam ta elektřina honí najednou zleva doprava a nazpátek. A ty nároky na tu distribuci jsou obrovský, protože samozřejmě ta distribuce s tímhletím, s touhletou myšlenkou stavěna nebyla. Jo, zopakujme to, opravdu to bylo vždycky postavený tak, že to má být ten rozvod těm finálním odběratelům. Teď je to obráceně, teď ti prostě teče ze solárů do té distribuce. Většinou jsou ty zdroje připojený do distribuce, málo který zdroj obnovitelný je připojený do přenosovky přímo. Takže ti to z té distribuce naopak teče do té přenosovky a pak zase k těm odběratelům a dělá to neplechu. Samozřejmě to prostě má obrovský nároky na ty kapacity. A pokud to nerozvíjíš s tou myšlenkou, jo, že do roku XY budeš mít tolik a tolik obnovitelných zdrojů a tolik, řekněme, elektrifikovaných oblastí, tak se ti dřív nebo později stane tohle. To není ukazování prstů na to, že oni to nezvládli, to je křišťálová koule, tam se koukáme, jo? Pokud prostě nebudeme ty sítě rozvíjet dostatečně, a ono dostatečně znamená opravdu jako masivně investovat do nových rozvoden, do trafostanic, do nových vedení, posilování, zdvojování.
Což jsou, je ta nejdražší věc.
Jsou to velký peníze, vidíme to na fakturách. Nenadávejme, když koukáme na fakturu a vidíme regulovanou složku. Hmm. To tak prostě je. Jo.
I když teď už tam, vidíš ji tam? Jo, vidíš regulovanou, jo, ale nevidíš příspěvek na obnovitelné zdroje.
Tak ten tam teďka nevidíš, protože to platí stát samozřejmě, ale tohle je vlastně zase věc, která je tam trošku zamlžená a málo kdo tomu rozumí, tak my tady vysvětlujeme, že regulovaná
složka
jsou de facto ty investice.
Ale i v Česku už je spousta oblastí, kde je problém připojit třeba dům.
Někde to máš i třeba z důvodu overturismu, psalo se o Dolní Moravě, že jo? Ale vlastně je to ten samej problém. Máš někde nějaký rozvoj a je to dobře, tleskáme, dobrý, daří se. A to klade přirozený nároky na všechny inženýrské sítě, jo, vodu, kanalizaci. Tak tu elektřinu to dohání samozřejmě teďka. Pojďme se podívat na grafy, protože já jich mám samozřejmě spoustu. Tam je čekací listina už delší dobu. Je to teda v té nizozemštině. Ty tomu rozumíš?
Rozumím, no.
Ty umíš jazyku?
Já jsem žil dlouho ve vlámské části Belgie. No.
Tak, tak.
A sledoval jsem Valamské kanály, protože na ty valonské se nedá koukat.
Takže umíš chrochtat?
Neumím, ale přečtu.
Dobře. Takže ty víš dobře, že nahoře je výroba, to znamená, kolik čeká těch obnovitelných zdrojů, převážně obnovitelných zdrojů na připojení. Vidíš, že vlastně ke konci dubna 2026 to bylo nějakých více než 250 MW a počet projektů skoro 600. Jo? Když se podíváme dolů, tak tam je odběr, to je o něco horší. Tam čeká nějakých skoro 1200 MW na připojení. To už je fakt jako hodně.
To je hodně, no.
No. A těch projektů je asi 2550. Jo. To je šílený číslo.
To už nejsou jenom rodinný domy.
To už nejsou jenom rodinný domy. Máš tam samozřejmě průmysl. Hele, Utrecht a okolí je obrovsky se rozvíjející oblast. Prostě komerční zařízení, průmysl, obchodňáky.
Skoro nejhustší zástavba na světě. Nebo jedna z nejhustších, jo.
A ty to tam znáš nějak ještě osobně?
U Utrechtu jsem trochu to znám. Velmi populární město, bohatý, jo, hezký, univerzita a tak dále. Moc hezký místo.
A jako, dost si zakládali na tom, že jsou udržitelný.
Jo, že jsou udržitelný, moderní. Fakt jako jedno z těch nejlepších nizozemských měst k životu, podle mě. Jo, každý to může vidět jinak. Ale myslím si, že bychom se na tom shodli s Holanďanama. Takže není to vlastně jak překvapení. Přesně. Kdyby jsi vybral oblast v Nizozemsku, kde chceš žít, je to Utrecht.
Akorát teď opravdu, to není jenom o tom, že tam nepostavíš dům. Jo. To je strašný průšvih tohleto, protože ten rozvoj se de facto úplně zastaví. Oni to budou každých 6 měsíců nějak přehodnocovat. Jo, a pak si řeknou, jo, jestli to zachovají ten stav, nebo jako jestli to bude trošku jinak. Každopádně teďka oni ztrácejí strašný peníze. Jo, každý rok budou ztrácet strašný peníze, protože to je ten nerozvoj, neinvestice. Teď teda mluvím jak Václav Klaus. Prostě nepůjde tam nic.
Tak jo. Můžou lidi do Fríska bydlet.
No, ono, pak se podíváme na ty mapy, ona ta situace kolem není moc jiná. Jo. Čekací listiny už jsou skoro všude, ale ten Utrecht jediný má fakt jako útrum. Jo. Že tam řekli, že se musí počkat. Tak pojďme dál. Já ty mapy sleduju dlouhodobě.
Člověče, ve Frýsku to je ještě horší, než jsem myslel.
Ale počkej, to je rok 21. Okay. Buď v klidu.
Tak dobře.
Ten systém není z čistého nebe, prostě, že by tady spadlo jako tenhle ten problém. Ten systém těch map tam funguje od roku 21 minimálně, to je nejstrašší, co jsem našel. Tu škálu mají podle mě pořád stejnou, bílá je dostupná kapacita, žlutá je omezeně dostupná kapacita bez čekací lhůty. Pak ta oranžová, tam už je oblast v nějakém posuzování v režimu s nějakou čekací listinou nebo čekací lhůtou. A ta červená, to už je opravdu reálný nedostatek kapacity s čekací lhůtou, ale ještě to není ta uzávěra.
21.
To je 21. Rok 21, už to máš barevný jak trenýrky. Jo? Celý Nizozemsko. A ten Utrecht ještě vypadal dobře, teda mimochodem, jo? V roce 2021.
Jasně, jasně, logicky, bohatá část. No. Jo.
Naopak sever, jako ten už nám červenal. Pojďme
jinak
dál.
Jinak dám turistický tip, jo? Kdybyste se chtěli užít dobrý moře, dobrý jídlo. Tam poloostrov Zéland, fantastický místo.
A tam už bude i teplo, ne? To je docela jižně.
No, záleží, kolik sneseš u té vody, ale za mě koupat se v tom dá.
Dobře, dobře. No, tohle to je rok, myslím, 2023 a už nám to tam jako se barví do té oranžové, ale tak Nizozemci mají rádi oranžovou, ostatně to jako národní barva, to jsou ty tulipány, takže ještě pohoda jazz, moc se o tom nepsalo a byla to taková spíš odborná záležitost.
Zajímavý, jak se to přelývá, člověče, viď?
Tak ona je to dynamický. Jo? Máš prostě rozvoj těch obnovitelných zdrojů a zároveň přece jenom nějaký rozvodny rostou, nějaký vedení se stavilo, takže ten problém se asi průběžně různě jako řešil. Nicméně, a pojďme ještě na další graf, tohle už je současný stav, je to už rozdělený na výrobu, jo? Takže tady je vidět, že OZE můžeš připojovat bez obav relativně ještě v nějakých těch částech kolem třeba Rotterdamu, Amsterdamu, dejme tomu. Ale tady ten zbytek, jako tam už je opravdu nedostatek kapacity s čekací lhutou. Jo? Není to ještě ta uzávěra, to je opravdu jenom v tom Utrechtu, to je ještě úplně speciální záležitost, ale ty čekací lhuty opravdu máš jako skoro všude. Pokrok nezastavíš.
To teda, to jsem překvapený.
Není to
hejt. A to je výroba teda.
to je výroba. Není to hejt na OZE, znova zdůrazňujeme, my tohle to podporujeme, ale musí se to dělat s rozumem. Když už na tom opravdu chceš stavět tu energetiku ve smyslu, že z toho chceš udělat baseload, protože to se tady děje, Nizozemci nemají jako bůh ví, jaký kapacity v jádru, tak musíš opravdu tu síť rozvíjet. A to se tady nedělo.
Pro zájemce se to známé plynové pole, jedno z těch největších na světě, je tamhle na severu v Hrenichenu.
Je to tak?
Tam se taky nepřipojíš. Za mě třesení.
Tak ještě to posuneme o jedno, to je odběr, ten je červený totálně.
To je špatný.
Takže čekací listiny po celý zemi v podstatě, až teda někde na severu, dobře, u Hrenichenu, někde by to ještě mohlo být relativně v pohodě, ale ten nedostatek kapacity je opravdu jako trápí. A cesta je z toho opravdu jediná, investice, stojí to strašný prachy, to se bavíme fakt jako o desítkách, možná stovkách miliard korun, když to přepočteme.
Tam je samozřejmě varující jedna věc, která zatím nezazněla, je to jeden z nejbohatších států na světě.
No.
Jo? Opravdu jeden z top 10 států na světě nejbohatší, možná top 5. A nemají na to.
A nebo to
nedělají.
A zatímco ten solár a větrník, to máš prostě vyfrknutý během chvilky, tak samozřejmě to vedení, než postavíš, to trvá.
Myslím si, že mají dokonce, promiň, přebytkový rozpočet. Asi jedna ze čtyřech zemí Evropské unie.
Vůbec by mě to nepřekvapilo, tak ty samozřejmě ekonomicky jedou. O to horší je to, že vlastně na tohle to nemysleli, jo? Nebo ignorovali ta varování. No a zatímco teda OZE postavíš poměrně snadno, i tu baterku připojíš poměrně snadno, tak samozřejmě postavit vedení není už taková legrace, lidem se to nelíbí, postavit rozvodnu ještě horší, jo. Ale znova opakuju, není to prostě ukazování prstem na ha, vy jste to nezvládli, kiš, ale ty problémy mají už i v Německu, mluvili jsme tady o Brémách, mluvili jsme o Oranienburgu, což je město nedaleko Berlína. A myslím si, že se to týká spousty dalších lokalit, protože přirozeně ta tendence je pořád to rvát do té distribuce, jsou to malý výkony relativně, a tím to prostě jako zatěžuješ, a pokud tam není ten chytrý přístup, který prostě zatím, jako přiznejme si, je trošku ještě v plenkách, jo, že by se ta kapacita nějak dynamicky přidělovala, tak prostě dřív nebo později se dostaneš do této situace. Je dobrý si to fakt jako rozebrat, pojmenovat a dopředu plánovat, respektive i bych to bral jako apel na lidi, berme to jako součást té civilizace a neblokujme projekty tohoto typu. Jo? Mám na mysli prostě opravdu posilování té energetické infrastruktury. Je to strašně důležité, aby to vůbec fungovalo.
Z mých zkušenosti si to dobře zapamatujte a až budete stavět, tak opravdu dbejte na tu elektřinu a kontrolujte to, protože je to těžký. Jako vlastně celá ta stavba může ztroskotat na té elektřině. A to, že to máte ve stavebním povolení, to si myslím, že řada Nizozemců si zkusila, neznamená, že to budete mít v čas, který chcete. No, to je klíčový.
Na slapech se připojil naposled nějaký půr a pak už.
A je to opravdu jako složitý problém.
Jo?
Byť ne zdaleka tak složitý jako v Nizozemsku, ale už se to děje. Hmm.
Tak ještě si to posuneme. Vývoj instalované kapacity v solárech a větrnicích, klasický graf, který už tady jako známe. Jenom prosím, nenechte se zmást, ten rok 25 podle mě není dopočítaný. Jo? Je tam stejná hodnota jako rok 24, dohromady přes 41 gigawattů, což už jako je obrovský číslo. V Německu se to neblíží, to se neblíží nikdo, ale řekl bych, že jako málo kdo v Evropě má něco takového. A když si vezmeš, jak je to Nizozemsko malinký, tak jako wow.
Jo. No a když si vezme, že tam v podstatě je pořád hnusně, tak těch solárů je tam fakt hodně. Ale my když říkáme, že u nás není potenciál na solár, jo, že tady ta výroba není nic moc, tak mi věřte, že v Nizozemsku to bude 100% horší.
Hele, ale teď je taková doba, že do těch solárů jdou prostě i v Irsku, jo, ve Velké Británii, ve Skandinávii, takže jako je to crazy trochu. Každopádně tady bych chtěl upozornit na tom, byť ten rok 25 není dopočítaný evidentně, takže je tam obrovský skok, jako máš 2017 a 2022 narostlo ti to prostě několikanásobně, jo? Pětinásobně řekněme. A od toho roku 22 už se to v podstatě jako skoro nerozvíjí. Jo? Řekl bych, že to je trošku důsledek i té přesycené sítě. Ty investice prostě trošku jako se ochlazujou a podle mě i ty firmy musí krachovat, jo? Protože jestliže ti nějaký firmy postavili tuhle tu šílenost, jo, myslím jako v množství toho instalovaného výkonu, tak najednou nemají do čeho píchnout. Jo. Pojďme dál. Tohle je můj oblíbený graf, dělal jsem si ho sám. Instalovaný výkon ve větrné a solární energetice na kilometr čtvereční, jo, je to v kilowatech. A to Nizozemsko suverénně vede. To je to, co jsem říkal, jenom potvrzeno grafem. Prostě byť Němci mají samozřejmě v absolutním množství mnohem víc soláru a větrníků, tak když to vezmeš na tu plochu, tak v Nizozemsku prostě jdeš a zakopáváš o solár a o větrník. Máš takovou zkušenost.
Jasně. Tak stačí jet po pobřeží, no.
To jsou masivní parky. Jo.
Nizozemsko má štěstí, že má plyn. Má ho hodně. To neštěstí je, že má politiky, který ho nechtějí těžit. Tak je to velký problém. Teď vlastně nizozemský premiér je ze zelených a velký liberál, velký zastánce obnovitelných zdrojů. Gay, poměrně opravdu jako úplně stělesnění Nizozemska, jo? Takže já si myslím, že bude kapacita dál přibývat.
Obnovitelných zdrojů, myslíš?
Obnovitelných zdrojů, no, určitě. A těžit se nebude.
Pokud to budou mít kam připojit.
Jasně, no.
Tak.
Ale těžit se nebude. To je součást problému. Protože možná to tam někde máš, ale Nizozemská dlouhodobě energetika je stavěná na plyn.
Je to tak, samozřejmě.
Logicky. Každý vytápění je plynový. Tudíž, když přišlo v omezení těžby a přišla energetická krize, v Nizozemsku nesmíte mít dlouhodobý kontrakty na odběr plynu, ani domácnosti, a všichni jsou na spotu. Samozřejmě, když udeřila energetická krize, tak to já jsem mluvil se svýma známýma v Nizozemsku a to bylo hodně drahý pro každý.
Vozil si tam plynové bombičky z Česka.
Ne, ale to je fakt masakr, to ti to najednou zdraží na desetinásobek.
Tak, plyn je tam samozřejmě strašně důležitý i kvůli tomu, aby se dařilo vyregulovat ty obrovský výkyvy, které tam přes celý den jako samozřejmě jsou. Ale já jsem se záměrně nevěnoval plynu a pověnuju se věci, o které se moc nemluví a která by mohla být, teď jako opravdu to řeknu strašně opatrně, jo, jako částečným řešením, ale je to spíš znouzecnost. Jo. Pojďme dál. Já se k tomu teda dostanu ještě oklikou trošku. Tohle je vývoj infrastruktury jako v dopravě. Jo. Máme pocit, že Nizozemci už jako jsou na elektromobilech. Jo, je to furt malá část. Samozřejmě roste to velmi dynamicky, ale většinu máš samozřejmě benzín. Jo, to tak prostě je.
Já jsem byl v Amsterdamu elektromobilem. Z Prahy.
Jo. A dobrý.
Dobrý.
Hodně nabíječek.
Hodně. I na ulici. V Amsterdamu i na ulici. Věřím. Je celkem přístupný. A po cestě je úplně bez problému. Velká kvalita.
Z druhé strany, když trošku popřu, co jsem řekl, tak jako to, jak to roste, tak samozřejmě to má nároky na tu infrastrukturu jako takovou. Posuňme to ještě trošku dál. Je tam ještě graf o rychlonabíječkách a těch normálních chargerech. Ještě pojďme na další graf. To je ončo. Tomu rozumíš spíš ty, než já. Jo? Tady jsou nějaký ty veřejné nabíječky.
To jsou ty veřejné, to je nějakých 11 kW, maximálně 22, ale tohle bude 11, myslím. Regular public, to budou takový ty 22, dejme tomu do 50,
kolem ty největší.
55, fast charging budou 150+.
Tak. Takže ty regular, těch je nejvíc jako a těch, řekněme, těch semi-public, těch je podobný množství a těch fast chargeů je docela málo, ale je tady vidět prostě obrovský dynamický nárůst mezi rokem 2016 a rokem, řekněme, 2023-2024. Zase tady už se to skoro nerozvíjí. To se zeptám já tebe, je to daný tím, že už jich je tam jako dost, že je ten trh nasycený, nebo že to není kam připojovat?
Je jich tam docela dost, ale myslím, že to je tím, že to není kam připojovat. Máš tam, že v taxích musí být elektro a tak dále, spousta regulací. Strašný oprus ta země z hlediska automobility, omezená rychlost na dálnicích kvůli emisím na stovku, teď se to nějak řeší. šílený, jo. Vlastně pro automobilistu je Nizozemsko strašně otravná země.
Aha.
Hrozně, ona je nezáživná svojí samozřejmě geografii, jo, ale nemůžeš nikde jezdit víc než 100. Jo, všude je v omezení rychlosti, všude jsou zúžené silnice.
Tak je to tak malý, že to zase tolik nevadí.
Jo, všude se bojuje prostě s klimatickou změnou až jako do extrému. Ale ty nabíječky jsou super. Nabíječky jsou velký, parky nabíjecí. Já můžu posoudit hlavně jako Teslu samozřejmě. A ty Tesla chargery a ty huby jsou fantastický. Jo. Vždycky jsou na pěkném místě. No, takže dobrý. No.
A v tom absolutním množství, jenom abychom doplnili informaci, tak už je to prostě přes 200 000 nabíječek, což asi je docela, nebo nabíjecích bodů, řekněme, což vzhledem zase k velikosti té země je fakt jako slušný číslo.
Jo, to je hodně. To je hodně, no.
Ještě to posuňme dál.
Máš na ulici, jo? To tady v Praze není, ale na ulici máš, v každé ulici víceméně, jo. Máš nabíječky, které jsou jako strašně jednoduché.
Takže nezakopáváš jenom o soláry a větrníky, ale i o nabíječky a samozřejmě i o tepelný čerpadla, kterých už se tam blíží skoro jako k milionu kusů. My jsme jako Česko taky jako čerpadlová velmoc, ale Nizozemci jako ty do toho šlapou.
Taky 15 milionů obyvatel, myslím, pokud se nepletu.
No, ono to klame, jak je to malý, že jo?
Jo, ale 15 milionů obyvatel větší. A ne, to je to, co jsem říkal, jo? Prostě všichni plyn celou dobu. Plyn zdražil, vyrostly čerpadla. Logicky. Vidíte nárůst od roku 22. Jo.
Tam u těch tepelných čerpadel je strašně důležitý poměr mezi cenou plynu a cenou elektřiny. Jo. Když je blbej, tak samozřejmě to nenahrává tomu rozvoji. Ale tady teda ta informace, kterou asi chceme sdělit, je, že opravdu Nizozemci hromadně přecházeli, a vlastně ty to říkáš správně, z plynu na elektřinu v podobě tepelného čerpadla, protože to je docela velký žrout elektřiny. Dobře, že nepřecházeli na elektrokotle, to by samozřejmě byla ještě jiná písnička, ale tohle je samozřejmě taky součást problému. Je to dobře, jo, přejít na elektrické vytápění si myslím, že je správně. Na druhou stranu, a to tady myslím taky docela často říkáme z hlediska energetické bezpečnosti a nějaký diverzifikace, jo. Všechno cpeme do té elektřiny, jo. Jako jasně, kdybys měl plynový kotel, tak taky potřebuješ elektřinu, jo, jako...
Hele, tak Evropa nemá nic jiného než elektřinu, když netěžíme. Jo. Netěžíme, co máme? Elektřinu.
Tak je to vlastně taky racionální relativně. A já spíš mířím k tomu, že i když máš prostě tepelný čerpadlo, a to tady pořád zdůrazňujem, tak bys měl mít aspoň ten rezervní komín. Jo. V případě, že prostě ta elektřina není, tak ať si máš aspoň čím jako zatopit. Jo.
Souhlasím.
No.
Souhlasím.
Řecpát to tam z baterky, to je fakt jako na chvíli.
to rozhodně.
Zejména v zimě. Pojďme to posunout ještě. V baterkách oni teda nejsou bůh ví co. Jo? Jestli ta statistika je správně, já věřím, že je, tak sice mají nárůst o 150% meziročně mezi lety 2024-2025, ale jsou prostě na nějakých 1,7 gigawatt hodin, což je jako malinko. Ale asi, buď je to tak, že tam nejsou započtení domácí úložiště, anebo je to tak, že ani v těch domácnostech to moc, jo, protože to byl hit hlavně u nás. Jo.
Podle mě to je ale logický, vysvětlím ti proč. A teď to je čistá spekulace, jo? Neberte to vážně. Oni do toho šli mnohem dřív než my. Oni podle mě tam ty domácí baterky, nevím, v jakém to je stavu a kolik jich tam reálně je. Já si myslím, že jich moc nebude. Jo? A že teď můžou přibyt. Ne, spekuluju, jo? Ale oni šli do těch domácích solárů strašně brzy. Jedny z prvních. Bez baterky. Logicky.
Jo. Jo, jo. Jo.
U nás se šlo docela pozdě, ale lidi šli s baterkama.
Tvoje hypotéza dává docela smysl, protože v tu chvíli, kdy oni šli do těch solárů, tak ty baterky byly fakt drahý.
Přesně tak.
Takže se
přesně
do toho tak. Nešlo.
A tady, když si to přepočteš, tak kolik je u nás domácích baterek? Myslím 2 gigawatt hodiny, něco takového.
Uvádí se to, no.
Jo? Logicky to musí být tím, že tady ty baterky nebyly. Podle mě to ničím jiným jako být nemůže, protože tohle je de facto plus minus kapacita v Česku domácích baterek.
No, ale každopádně, tady máš zase další dynamický nárůst, a je to zase tlak na tu infrastrukturu. Ono jí to jako má odlehčovat bilančně v tu chvíli, ale fakticky z hlediska sítě, z té infrastruktury, je to zase zdroj zapojený do distribuce a zdroj a spotřebič zároveň, jo? Podle toho, v jakým režimu to funguje. Pojďme dál. Já se pomalu dostávám k tomu řešení. Toto je řešení. To jsou e-clock, hodiny distribuční společnosti Stedin, který opravdu říkají tomu odběrateli, teď odebírej, teď pouštěj tu sušičku, pračku, teď se na to vybodni, teď prostě radši vyráběj, jo, nebo odlož nabíjení toho elektromobilu. A ty hodiny máš prostě semaforově řízený, jakoby zelená je hodně elektřiny, oranžová je trošku míň. A já jsem chytil někdy večer, že byla červená takhle celá, on ti to ukazuje jako na ty hodiny dopředu, tak tady vidíš, že měli, já nevím, to je možná na 12 hodin dopředu vystaráno, červená. Sítě prostě,
nepereš.
Sítě plná, nepereš. My jsme ještě nevysvětlili, co to znamená vlastně to přesycení té sítě. Oni tam jsou dvě možnosti, jak se to stane. No jednak je to tak, že si představíš třeba zima, velký odběr i velká výroba a vlastně té elektřiny je jakoby skoro málo, jo? Aby to uzásobilo všechny ty fabriky, domácnosti a tak dále. Pak máš jinou situaci, kdy naopak je jako léto třeba nebo jaro, nízká spotřeba, ještě nejedou ani klimošky, ale do té sítě se cpe prostě solár, větrník, všechno, jo, v té solární špičce typicky. A naopak je to tak, že v té síti je tolik elektřiny, že to skoro se nedá odebírat, jo, že je tam ten nadbytek. Tak to jsou dva příklady, které vlastně oba jsou špatně. A existují už aplikace, vznikají napříč celou Evropou, tohle je jedna z nich, který se snaží o řízení na straně spotřeby. Ty potřebuješ prostě online tu informaci, zdali můžeš, nemůžeš spotřebovávat, nebo prostě to doporučení. A oni to chtějí nějak ještě upgradeovat, že by ti fakt jako chodila notifikační SMS, jo. Že by ty lidi měli takhle jako podchycený. Jak říkám, jo, jako na jednu stranu hezký, na druhou stranu znouzecnost, na třetí stranu
tam kurňa,
tohle už fakt není pokrok.
Ale tam míříme, tam míříme. Tam míříme všude, tohle si myslím, že jenom koukáš do budoucnosti.
Jedním dechem ale dodávám, jo. Já myslím, že bude nějaký síťový semafor u nás, jo, v rámci toho datového centra. Jedním dechem dodávám. Naopak to není nic proti dynamickým tarifům a proti snaze, že si řekneš, já jsem nadšenec a já chci být bonifikován za to, že se chovám zodpovědně k síti a že skáču tak, jak distributor píská nebo provozovatel přenosové soustavy. To mně přijde fajn, na to odměňujme a dobrý, pokud to někdo tak chce dělat. Naopak mně přijde, a k tomu doufám nesměřujeme, že budeš trestán za to, že pustíš tu cirkulárku prostě, když bude červený. Jo? To mně přijde, že opravdu jako úplně popíráme to, co jsme tady jako Evropa budovali jako mnoho desítek let, že přece ten blahobyt je jako ruku v ruce s tou spotřebou a s tou myšlenkou, že já přece můžu spotřebovávat bez ohledu na počasí.
A to neplatí.
Přestává to platit. Přesně tak.
Za mě to je opravdu jako pohled do budoucnosti. To,
no.
Nevím, jestli budeš asi někdy možná, jo, ale že budeš penalizovaný. Jo? Ale určitě to k tomu dospěje.
Pojďme ještě dál těch aplikací, samozřejmě víc. Jo. Tohle je teda ten Stedin. Tohle je v Rakousku, co dneska už platí. To je i na webu. Každý se může podívat. APG Power Monitor, myslím, se to jmenuje. A tam máš zase taky semaforový systém. A mně se líbí, co tady mají jako napsaný. Jo. Tady zrovna high load večer, večerní špička. Tak tady píšou, že prostě ten systém je jako under heavy load. Takže máme prostě elektřinu ze zahraničí, pálíme víc plynu v elektrárnách, to ti tady jako říkají. A jestli nám chceš jako pomoct, tak přesuň prostě spotřebu z těch high loads
hodin,
že jo, do těch zelených jako normal load. A píšou, že bys teda měl jako pračku, sušičku, jo, myčku. A případně nabíjení toho auta. Přesunout.
Blbý je, že všechno, co se tam vyjmenují, děláš většinou večer.
No právě. Takže ještě by tady měl být prostě nějaký kontakt jako na někoho, kdo přesvědčí tu manželku. Jo?
Jo, jo. A manželka se na to zvykne.
Psycholog.
Manželky jsou přizpůsobivý.
No. Všechno má své limity. Pojďme ještě dále, a tam ještě nějaký další aplikace jsem našel. Tohle v oblasti Baden-Württembergu je aplikace Stromgedacht, si myslím, že tomu říkají. Tam teďka samozřejmě se jim nestává moc, že by to měli přetížení z pohledu nedostatku, ale spíš naopak, že mají přebytek, a to je ta Supergreen, jo? že ti naopak jako tě motivujou k tomu, abys nabíjel, což tady samozřejmě jako přes tu solární špičku je. Tady je zajímavý, že je to i od půlnoci asi foukalo, nevím. Ale jenom teda, že to existuje už jako různě, dělají to distributoři, dělají to provozovatele přenosovek, snaží se opravdu pracovat s tím zákazníkem tak, aby to spělo k tomu dynamickému tarifu.
Tohle dá dohromady, bude těžký.
No to jo.
Protože tamhle přijedeš autem odjedeš, nemůžeš nabíjet, protože jsi v práci, přijedeš a už nemůžeš, neměl by si už nabíjet teoreticky. Naopak, kdyby si tam nabíjel, tak tam bude 22 nabíječka, takže máš nabito za 4 hodiny.
Pojmenoval si podstatu, jestli chceme jít tímto směrem a jestli to má fungovat, tak musíme změnit svůj životní styl a změnit to velmi výrazně.
Dokonce, a tak už u těch aut je to vidět, řada z nich dneska, Kia, Škoda, Tesla, ty lepší modely, umožňují vybíjení. Do vybíjení do toho domu, jo? V2H se to jmenuje, V2G, nebo V2L, což je vehicle to load, vehicle to grid a vehicle to home. A můžeš vybíjet přes tu noc to, co jsi nabil přes den. A to je do značné míry jako zajímavá věc, který bude přibývat.
Pokud ráno nenajdeš prázdný auto, ale to si můžeš nastavit.
Můžeš si to nastavit, že si vybíješ, ale to nenajdeš, že jo? Protože baterka má 80 kW, dejme tomu, tak kolik přes noc vypotřebuješ? 10? 20?
Nepotřebuješ jo, moc, samozřejmě.
Nepotřebuješ jo. Moc, spíš. Takže...
Pokud moc nekoukáš na Netflix.
No, jasně. A ráno vyrazíš, pak je to trošku, no. Je to triky. Musíš jeden den zůstat doma, aby si snabil.
Je to nová věc, ale řekl bych, že ten vývoj šel vždycky tak, že to bylo přirozeně pro nás jakoby příjemnější, ten pokrok. Jo? A tady vidíš pokrok, který nás vlastně trošku omezuje. Jo, možná poprvý.
Jo, ale tady je prostě strašně těžký dohlídnout za 20 let, jak to bude vypadat.
Ty detaily, viď. No.
Protože se může objevit, nevím, lepší baterka a najednou to všechno bude skvělý.
To je, když věříš na ty game changery, no, ono se vždycky začne jako hodně hovořit.
To je problém, že ty politiky jsou stavěný na ty game changery, které neexistují zatím. No. Tudíž ve chvíli, kdy ten game changer neexistuje, tak ta politika je voser.
Tak, ještě se posuneme dál. Zdaleka nejvtipnější aplikaci mají Francouzi, který vůbec nepotřebujou. To je EcoWatt, který v podstatě ti hlásí furt, že je jako pas d'alert, říkám to dobře?
Padalert.
To mi manželka.
Šestl, tak se
mi manželka nečte, vynadá, že to říkám.
By tam musela být samohláska.
Jo, máš pravdu. No. Tak je to furt jako zelený a nic se neděje. A dokonce, oni to zavedli tenkrát, když v roce 22 měli ty obrovské odstávky jádra. Jo. Takže to je pohrobek toho. Jo. A ani v tom období neměli jako oranž, natož růž. Jo, prostě.
A kdy bude ten náš semafor?
Ten náš semafor? Já nevím, jestli tenhle rok nebo příští rok, ale hovoří se o tom prostě jako v rámci rozvoje elektroenergetického datového centra. Ale takhle, tam to bude spíš fungovat jako informace pro distributory a provozovatele přenosové soustavy, než pro koncový uživatele. Já si nejsem úplně jistý, jestli se to počítá jako s aplikací takhle pro ty koncáky. Jo. To nevím.
Zajímavý. No, a to jsem zvědavý, jak to lidé přijmou.
Každopádně Francouzi to teda mají taky, mají to jako k ničemu, je to zbytečný, protože tam ta jaderná flotila, když je v kondici, tak samozřejmě má obrovský přebytky a maximálně tady máš podle mě podobně jako v tom Baden-Württembergu jako apel, když je hodně zelený, tak prostě odebírej a to je všechno. Jo?
Mám jim mařiče.
Vždycky na ně dojde. Tak to je myslím všechno. A jdeme na energonovinky. Loučíme se s diváky na YouTube.
Přesně tak. Tato epizoda ještě nekončí. Její rozšířenou verzi najdete na Hero Hero. Spolu s dalšími epizodami vysokého napětí, rozhovory s klíčovými osobnostmi české i evropské energetiky a newsletterem Petra Duška.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.